Skupaj s prazniki prihajajo tudi lopovi, takšni in drugačni. Vlomi, kar nekaj se jih je že pojavilo na našem območju, na območju, kjer ga pokrivate vi. Kakšen je nasvet za ljudi, ki odhajajo na silvestrovanja, na dopuste? Svetuje Bojan Žolgar, komandir policijske postaje Postojna.
Nažalost, kot vsako leto v takšnem obdobju, ki se začne dneve krajšati, najbolj izpostavljene so tam proti večeru, ko se mrači in zgodni zvečer. Storilci pač zbirajo predvsem hiše, ki so na obrobju vasi, kjer ni toliko prisotnih ljudi, opazujejo po vaseh, pri kateri hiši se prežge luč, kjera hiša zapuščena. Ni muz, da bo vlomljena samo takrat, ko gremo na dopust, pa na kak prireditev po večjih opravkih, lahko tudi samo za eno uro se odstranimo od doma in pridemo nazaj in vidimo, da imamo vlomljeno v hišo oziroma stanovanje. Ne. Cilj teh storilcev oziroma vlomilcev ponavadi v največjih primerih je gotovina, se pravi denar, zlatnina. Občasno odzame oziroma okrade tudi kakšne vrednejše predmete, tehnične, zato če imate doma kakšne vrednejše predmete, dajte si zapisati kakšne serijske številke, kar pride potem kasneje prav nam policistom, če jih slučajno najdemo oziroma zasežemo, pa vemo, kam to zadeva spada. Na vse občane apeliram, da naj bojo pozorni, če se po vaseh, pa v okolici hiš giba kakšna sumljiva vozila, sumljive osebe, ki jih ne poznajo. Če se da, dajte si zapomniti kako registrsko označbo vozila, se pravi registrsko številko, tip vozila, barvo vozila, osebni opis oseb, koliko oseb je bilo, kako so bile osebe oblečene, posebej pa je izpostavo oziroma pozoru, da se slučajno ne bi izpostavljali osebno. Če vam vlomijo v hišo, če ni potrebno, ne se izpostavlja, dajte se reši umakniti na varno mesto, pokličite policijo na policijsko postajo ali pa na številko 113 in policisti bojo prihiteli takoj na kraj in bojo pač, ko so strokovno usposobljeni, tudi te storilce prijeli oziroma obvladali in izvedli določene postopke. Ker če se boste opirali jim, če boste se zoprestavili, lahko so oboroženi, lahko so nevarni, poznamo že primere po državi, ni najbolj pametno, ne, da se izpostavljam.
Od 15. novembra dalje smo obvezni imeti zimsko opremo. V zimsko opremo pa ne spadajo le zimske gume, tudi kakšna lopatka lahko prav pride in pa predvsem v jutranjih urah, tukaj v naših koncih, ko rado zmrzuje, čiste šipe. Bojan Žolgar, komandir policijske postaje Postojna.
Sicer je res ta zima, bom rekel, se še ni začela, so podnebne razmere so bolj mile, se bo pa verjetno v kratkem to spremenilo. V tem obdobju so ponovadi najbolj ogroženi pešci. Veliko krat smo vozniki osebnih avtomobilov oziroma motornih vozil nestrpni do pešcev, ker skačejo po cesti in tako naprej. Dosti krat pa so pešci tudi sami krivi, da so žrtve prometnih nesreč. Oblečeni so v temna oblačila, ne hodijo po pravilni strani vozišča, prečkajo cesto izven urejenega prehoda za pešce na neosvetljenih delih, ne uporabljajo nekih odsevnikov. Tu predlagamo, da se oblačijo v svetlejša oblačila, nekatera oblačila že imajo tudi ušite te odsevne elemente. Po drugi strani pa spet vozniki, če ne očistimo mi stekli, vetrobranskega stekla, če je sneg na vozilo, če so šipe zarošene, dejansko spet nimamo nobenega pregleda na vozišče. V tem obdobju je dosti krat megleno, predvsem zjutraj, ko se začne daniti in začer, ko se začne večeriti, je ponovadi najbolj nevarno obdobje za pešce.
Imamo kar nekaj sprehajalcev, ki hodijo, tu seveda govorim zato, ker ne vemo, po kateri strani je pravilno hoditi. Če gremo po magistralki od Postojna proti Kopru, hodimo po kateri strani?
Pešci lahko hodijo oziroma morajo hoditi praviloma po levi strani vozišča, izjemoma pa lahko hodijo tudi po desni strani, če je to za njih varne, se pravi, če so kakšne nepregledne ovinke oziroma podobne situacije.
Ali pa če je pločnik na desni.
Ja, sicer pa morajo uporabiti prometno površino, se pravi pločnike za pešce, drugače pač hodijo po pravilni strani vozišča, kot smo rekli.
In če bo to po noči in umegli, ne bo nič narobe, če bo imeli kakšno krsničko s sabo. Kot sva rekla, zimska oprema niso le pneumatike, na kaj bi še opozorili tukaj pri nas, kar se prometa tiče?
Število prometnih nesreč na podobnem nivoju, kot je bilo prejšnje leto. Res je, smo do zdaj obravnavali na našem moču 3 prometne nesreče s smrtnim izidom, kar sicer ni veliko, ampak vsaka žrtev je nepotrebna. Vsaka žrtev, ki se zgodi, vsaka smrt na cesti je preveč. Apeliral bi tu na tem mestu še glede vseh stvari, od udeležbe v prometu na javnih prireditvah z uporabo pirotehnike, vozilo, pirotehnika, prireditve, vemo, da se tam popije tudi alkoholne pijače, ampak ne potem sedati za volan. Dajte ključe vozila nekomu, ki ni pil alkoholnih pijač, da tisti vozi, da boste lahko potem te praznike preživeli normalno v krogu svoje družine, svojih prijateljev in da si ne boste pokvarili praznik o sebi in vsem drugim okoli vas, ki vas imajo radi.
No in če so prej rekla beseda dve o kakšno je stanje promet letos lani, kaj lahko rečemo za alkohol, vidimo vaši policisti kar dosti krat ustavljajo in testirajo voznike, kakšna je tukaj slika?
Še vedno je preveč pogumnih, teh voznikov, bom rekel, oziroma nepogumnih, neodgovornih, nepametnih voznikov, ki pije alkoholne pijače, uživa alkoholne pijače, še vedno tedensko ustavimo voznika in mu tudi potem zasežemo vozilo, vozijo brez vozniškega dovoljenja, popije preveč alkoholnih pijač, kar nedvomno vpliva na varnost v cestnem prometu. Ker potem, ko pride do prometne nesreče, potem je prepozno, potem vrnitve ni. Vsako življenje potem, ki se zgubi v prometni nesreči, je zgubljeno.
Svetuje Bojan Žolgar, komandir policijske postaje Postojna. Radio 94 bomo pri naših nasvetih govorili tudi o tem, da smo v mesecu decembru in da se bližajo razno razne prireditve. Predvsem te prireditve prinašajo s seboj tudi pirotehniko v studiju Radio 94. Zato lepo pozdravljam Bojana Žolgarja, komandirja policijske postaje Postojna, da nas vse skupaj malce opomni in spomni, kaj s pirotehniko lahko delamo, kaj s pirotehniko ne smemo delati, predvsem pa kdaj lahko delamo. Seveda pa je povod za tale nasvet bil nedolgo nazaj eksplodiran klen manjši zabojnik tukaj v Postojni, ki je povzročil kar nekaj materialne škode in tudi preplaha med ljudmi. Pa greva, Bojan, pogledat tiste osnovne stvari, kar se pirotehnike tiče, katera se uporablja, kdaj se uporablja in kdo jo lahko uporablja.
Vsako leto zaznavamo to problematiko, na žalost problematika pirotehnike in pokanja s temi petardami preseda tudi ljudem, predvsem v naseljih, predvsem starejšim ljudem. Tu ne smemo pozabiti tudi na živali, ki ob teh pokih dejansko trpijo. Tudi letos smo že zaznali tudi na poškodovanje, kot ste že sami omenili, poškodovanje tega koša za smeti. Tu je bilo uporabljeno močnejše pirotehnično sredstvo, po domače petarda. Vse te petarde, od piratka, ki je najbolj znana, se pravi piratka, to je tista zelena petarda debeline svinčnika, to vse te petarde so prepovedane. Se pravi, vse pirotehnične izdelke, katerih osnovni namen je pok, so prepovedane. Posest, prodaja, uporaba in tako naprej. Dovoljene so te manjše petarde kategorije F1, kateri glavni učinek je tudi pok, to so pa tiste majhne žabice, pokajoče vrvice, kroglice, ki pa ne povzročajo takšnega močnega poka in niso toliko nevarne. Prodaja fizičnim osebam je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do vključno 1. januarja. Se pravi, to uporaba teh predmetov kategorije F1, to so te manjše petarde. Ta večja, kot smo pa omenili, pa itak so prepovedane.
Ne smejo priti prodajalne in predvsem opomin staršem. Ne kupujte tega na črnem trgu, ker nikoli ne veste, kaj kupite.
Dejansko je v Sloveniji prodaja teh pirotehničnih izdelkov prepovedana, tako da tudi v Sloveniji legalno teh predmetov ne moramo kupiti. Največ pač starši oziroma uporabniki to pripeljajo iz tujine. V tujini pač nekaterih državah imajo to tudi prepovedano, podobno kot imamo mi to urejeno. Nekaterih sosednjih državah pa še to vedno dovoljeno. Težava je tudi pri teh in ostalih pirotehničnih izdelkih, ker ne vemo, pod kakšnimi pogoji so bili narejeni, v kakem okolju je bila pirotehnična sredstva narejena. Pozorni morate biti tudi tiste pirotehnične izdelke, ki so dovoljeni v prodaju in dovoljeni za uporabo, da so označeni z oznako CE. To pomeni pač, da je po uredbi Evropske unije, da je pač narejen predmet v takem okolju, ki ga dela varnega. Čeprav so vsi pirotehnični izdelki so v osnovi nevarna stvar. Zato tu apeliramo na starše, da če že kupijo otrokom pirotehnične izdelke, če jim že morajo pač kupiti, naj jim ne dovolijo, da uporabljajo to sami, ker je pač zadeve so nevarne in naj bojo starši z njimi in to ne uporabljajo na primernih mestih, se pravi ne v okolicah šol. Dejansko predlagam tudi kakšnemu staršu, da naj otroku pogleda v torbo, ko gre zjutraj šolo, kaj nese, ker tudi v šolo marsikdaj prinese pirotehnične izdelke in se tam po z njimi igrajo, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe. V okolici bolnic, strnjenih naseljih so ti predmeti prepovedani. No. Pa v okolju tam, ko imajo kakšne živali, sosede, recimo tudi ni pametno, da mečemo, tako sem že prej omenil, da živali pač trpijo.
Slovenski policisti bodo letos še bolj poostreno in še bolj strogo nadzirali to, tako da res se vam ne splača se ukvarjati s temi stvarmi.
Ja, tu bi še poudaril, tu so tudi globe so kar visoke, globa za fizično osebo, če uporabo poseduje te pirotehnične predmete, ki so prepovedani, a pa jih nepravilno uporablja, je globa od 400 do 1200 evrov. Te predmete se tudi zaseže, tudi če niso last tistih, pač ki še niso bili uporabljeni, tudi če niso last tistih, ki jih je uporabljal. Tako da, če se da, ne tega uporabljati, no, apeliramo na vse.
Svetuje Bojan Žolgar, komandir policijske postaje Postojna. Tudi s temi prazniki med nas prihajajo nepridipravi. Kaj narediti, ko nekdo prosi za denar ali nas nagovarja k dajanju denarja pred trgovinami ali v mestnih središčih? Obstaja razlika med prosjačenjem in zbiranjem prostovoljnih prispevkov? Bojan Žolger, komandir policijske postaje Postojna.
Tudi to zdaj pač v tem, ljudje so bolj čustveni, mogoče so pripravljene bolj odpred denarnice, mogoče so bolj radodarne. Določene osebe pač tudi take situacije izkoriščajo za svoj namen. Tu malo moram podariti, to je razlika med prosjačenjem pa zbiranjem nekih prostovoljnih prispevkov. Zdaj prosjačenje je, če nekdo recimo namen sedi na tleh in prosi za denar, za ker nima hrane, nima tega. In če to ni na vsiljiv način, da bi bil vsiljiv, da vas cuka za rokav, da hodi za vami, da vas prosjači, niti ni prekršek po naši zakonodaji. Če pa gre to za vsiljiv način, da vam gre po domače povedano na živce, v tem primeru pokličite na policijsko postajo oziroma v vsakem primeru mi bomo prišli tja, bomo ugotovili identiteto osebe, bomo videli, če obstajajo elementi prekrška. Je pa tudi prav, da takrat podate tudi izjavo v zvezi tega oziroma, če ste zaznali, da je prišlo do prekrška, da potem neke vrste, da ste priča v postopku, ker brez priča mi ne moramo tudi izvesti nekega ukrepa. Ne?
In dosti krat se zgodi tako, da ljudje nočejo poklicati, ker se bojijo pol dolgotrajnih postopkov, pričanja,
Svet, jaz predlagam, apeliram na občane, če že zaznajo prekršek, da policisti pride na kraj, porabijo določeno število ur, da potem tudi pričajo in da lahko policisti zopet te storilce oziroma storilce prekrška tudi ukrepajo, ker če policisti ne ukrepajo, dobijo še večjo voljo oziroma vidijo, da jim policisti pač načeloma ne morijo nič. Potem, če gremo pa na drugo stran, zbiranje prostovoljnih prispevkov, kot ste rekli, te, ki se delajo, da so gluhonemi in podobne stvari. Za zbiranje prostovoljnih prispevkov po slovenske zakonodaje pač mora imeti dovoljenje od upravne enote. Vsako društvo mora dobiti dovoljenje, člani teh društev imajo tudi posebne izkaznice, s katerimi se morajo izkazati. Dejstvo pa je, da spet to določene osebe izkoriščajo. Tudi po Postojni imamo dosti kar take primere, preprelijo z določenim vozilom, osebe razložijo pred posameznimi trgovinami, prodajnimi centri in tam potem zbirajo prispevke. Imajo pri sebi nek list, delajo se gluhoneme, ne govorijo nič, gor imajo napisane že neke zneske, ne vem, 50, 15, 20 evrov, kot da so ljudje že darovali, načeloma bi naj zbirali podpis, ampak zbirajo denar.
Prevara.
Mi, ja, dejansko prevara, mi spet tu apeliramo, da ljudje naj ne nasedajo temu, če bojo že zbirali prispevke, naj od njih zahtevajo, da jim pokažejo dokument, dovoljenje, na podlagi katerega zbirajo prispevke, ker sam tisti seznam, ki ga imajo, tisto ni nič, tisto ni jim ne daje dovoljenje. Pa tudi v teh primerih obveščate policijsko postajo oziroma na pokliče na 113, da bomo policisti prišli na kraj in izvedli prekrškovni postopek zoper te osebe.
Enkrat, dvakrat, trikrat, pa mogoče jih bo minilo, ne?
Ja, če ne drugo, bojo se izgubili voljo, bojo vedeli pač, da tu po Postojni ne morejo tega delati, pa bojo pač prisiljeni se odstraniti in bojo šli drugam.
Svetuje Bojan Žolger, komandir policijske postaje Postojna.